Sukobi ekološko-kulturnih dešavanja, koje su deo programa British Councila pod nazivom Tu smo, pokretne slike umetnika, ekologije budućnosti. Ovaj projekat istražuje posledice sukoba i načina na koje razmirice utiču ne samo na umešane strane, već i na svet kome te strane pripadaju. Provlače se paralele između stvarnosti i fikcije, realnih događaja i spekulativnih elemenata iz medija, popularne kulture, filmova, knjiga, priče iz grada i naroda. Kao istraživački milje, ovaj projekat je posvećen nekom budućem Beogradu, u raskoraku sa njegovom sopstvenom usađenom nostalgijom. Kroz razgovore, vizualne radove, muziku, priče i atmosfere, ova izložba prati siluetu moguće budućnosti, sa viđenjem ekologije, kao odnosa ne samo između različitih vrsta u jednom habitatu, već i između ljudi sami. Projekat obuhvata izložbu iz dva dela, jednu u prostoru Eukster Beograd i drugu u prostoru Dragstor. Zatim seriju online dešavanja, uključujući razgovore s umetnicima i muzički program u saradnji s radioaparatom i Svetlanom Đolović, kao i nezavisni podcast pod nazivom Projekti i predskazanja. Izložba prikazuje video radova i filmova umetnika iz kolekcije British Councila i Laksa iz Londona, umetnika Louis Hendersona, Urier Orlova, Charlotte Proger, Ben Riversa, Elizabeth Price i Bedvira Williamsa, kao i skulpture i audio-video instalacije umetnika Saše Tkačenka, Šele Kamerić i Emira Šehanovića. Izložba je postavljena od 3. aprila 2021. godine do 24. aprila u klubu Dragstor i do 1. maja u galeriji Eukster Beograd. Prateći događaji, uključujući i prikazivanje filma Veštiči kotao, umetnika i reditelja Branislava Jankića, seriju priča i audio vodiča, intervjuje s nekim od umetnika koji učestvuju kao i muzički program koji uređuje Miloš Zec u saradnji sa umetničkim kolektivom Sutra, DJ Stevie Whisperom, Kirom i gostima. Vizualni dizajn radio je Stefan Unković, a dizajn zvuka Žarko Komar. Autorka i kustoskinja projekta je Natalija Paunić. Moje ime je Aleksandra Stepanović.